Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Μαρία μου, καλημέρα.
Καλή εβδομάδα να έχουμε. Να αποχαιρετούμε τον Σεπτέμβρη σήμερα.
Αποχαιρετούμε κανονικό τον Σεπτέμβρη, αλλά.
Οκτώβριος από αύριο. Δύσκολα.
Στραβά ξημέρωσε. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Να είστε καλά όπου βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας συντονισμένοι, ακούτε τις πρωινές διαδρομές εδώ στο πρώτο. Η Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
Ο Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
Απέναντί μας ο Νικόλας Ψωμιάδης, ρυθμίζει τον ήχο και φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα.
Όχι μόνο εμείς, αλλά και οι μουσικές τις οποίες επιλέγει η Ήρα Πανανίδου, τις μουσικές με τις οποίες θα σας κρατήσουμε συντροφιά μαζί με τις συνεντεύξεις μας μέχρι τις 9.
Η Γιάννα Αρφάνη είναι στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Και η Ευαγγελία Χρού στο τηλεφωνικό μας κέντρο.
210-696-04 και 210-696-05, οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές.
Για ό,τι θέλετε να μας πείτε, τα σχόλια, τις παρατηρήσεις, τα μηνύματά σας, βεβαίως και την ενημέρωσή σας, εάν είστε εκεί στην περιοχή της Κορινθίας που δοκιμάζεται από την Πυρκαγιά. Έχουμε και τη δυνατότητα να μιλήσετε μαζί μας, να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω των social media. Στο Facebook η σελίδα μας Πρωινές Διαδρομές. Πρωινές Διαδρομές, σελίδα της εκπομπής στο Facebook. Πρώτο πρόγραμμα, η σελίδα του ραδιοφώνου μας στο Facebook. Πρωινές Διαδρομές, η παρουσία μας στο Twitter.
Βεβαίως μπορείτε να μας στείλετε και το μήνυμά σας πληκτρολογώντας, αφού πληκτρολογήσετε μάλλον πρώτο, με όποιον τρόπο θέλετε. Αφήστε ένα κενό και ακολουθεί το μήνυμά σας. Καλημέρα σας, το σχόλιο σας, το στέλνετε στο 54160.
Λοιπόν, έχουμε μια τραγωδία στην περιοχή της Κορινθίας, στην περιοχή του Ξυλοκάστρου. Εξαιτίας της μεγάλης πυρκαγιάς που μένεται από χθες το βράδυ, πραγματικά μια πύρινη κόλαση. Δυστυχώς έχουμε δύο νεκρούς, δύο εθελοντές πυροσβέστες, νέοι άνθρωποι, 35-40 χρονών, πήγαν να σώσουν το μαντρί ενός φίλου τους.
Και παρά τη σύσταση των ανδρών της πυροσβεστικής να απομακρυνθούν, εκείνοι επέμεναν, πήγαν προς το μαντρί, αγνοούνταν. Τις τελευταίες ώρες, πριν από λίγο, εντοπίστηκαν νεκροί.
Δυστυχώς η πυρκαγιά εξακολουθεί να μένεται σε μέτωπο πολλών χιλιομέτρων, όπως ακούσατε και στα δελτία. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Σπύρο Αποστολόπουλο, αντιδήμαρχο Ξυλοκάστρου, προκειμένου να μας μεταφέρει την εικόνα από όλη αυτή την δραματική κατάσταση. Κύριε αντιδήμαρχε, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, κύριε Αποστολόπουλε.
Να σας πω καταρχήν ότι πραγματικά είναι μια τραγωδία η απώλεια των δύο συμπολιτών μας.
Βέβαια.
Πάνω στην προσπάθειά τους να βοηθήσουν κάποιον άλλον, έχασαν τη ζωή τους εκεί δυστυχώς.
Δύο νέοι άνθρωποι, 35 χρονών, ο ένας, 40 ο άλλος.
Ακριβώς. Οπότε τα υπόλοιπα φτιάχνουν η ανθρώπινη ζωή.
Έτσι είναι.
Δεν είναι καθόλου.
Εντάξει, είναι πραγματικά απερίγραπτη τραγωδία. Δεν συζητείται. Το θέμα είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί προσπάθησαν να σώσουν το βιός ενός συνανθρώπου τους παρά τις συστάσεις, έτσι, ότι κινδυνεύουν κλπ.
Κάτι υπερβολή θα έλεγα, αλλά τι να πει κανείς τώρα πάνω στην...
Θέλετε να μας πείτε πώς έχει η κατάσταση, πώς εξελίσσεται η κατάσταση με την πυρκαγιά?
Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή ήδη σημειώνονται ανατροπηρώσεις σημαντικές, θα έλεγα, σε αρκετά σημεία. Είμαστε σε πολύ κοντινή επαφή και παρακολουθούμε την εξέλιξη. Θα έλεγα ότι δεν υπάρχει χθεσινή πραγματική λέλαπα, δηλαδή, η οποία εξελίχθηκε με απίστευτη ταχύτητα σε πολύ δυσμενώς μορφολογικές περιοχές.
Άρα δεν μπορούσαν να επέβουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις παρά μόνο τα εναέρια μέσα από την περιγραφή, καταλαβαίνω.
Ούτε τα εναέρια σε μεγάλο μέρος της ημέρας λόγω των θηλωδών ανέμων που έπαιρναν, όπως είχε προβλέψει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία στον Κορινθιακό. Mm-hmm. Και αυτό έκανε την φωτιά σε πολύ μεγάλο βαθμό ανεξέλεγκτη.
Αυτή τη στιγμή που μιλάμε,
έχουμε θέματα σε διάφορους οικισμούς ημιορεινούς και ορεινούς. Παρακολουθούμε από κοντά, επεμβαίνουν ήδη τα εναέρια, είναι από τις 7 και 10 στον αέρα ήδη και έχουμε τις πρώτες ρήψεις.
Mm-hmm. Όταν λέτε θέματα, τι εννοείτε? Είναι μέσα στους οικισμούς αυτούς?
Είναι στην περίμετρο της φωτιάς που υπάρχουν κάποια θέματα, κάποια απόκριμνα σημεία, βαθιά ρέματα και χαράδρες που υπάρχει ενεργό μέτωπο ή που έχει σαν αναζωπήτωση κοντά στο όριο του καμένου. Mm-hmm. Οπότε αυτά παρακολουθούν και επιχειρούν ήδη.
Να ρωτήσουμε αν απειλούνται σπίτια, αν έχουν εκενωθεί χωριά.
Κοιτάξτε, σήματα για εκένωση δόθηκαν σε 6 χωριά. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή φυσικά και υπάρχουν απειλές για κάποιους οικισμούς. Ο κόσμος παραμένει σε μεγάλο βαθμό εκεί για να προστατεύσει περιουσίες.
Καμένα σπίτια υπάρχουν ήδη?
Κοιτάξτε, υπάρχουν κάποιες ζημιές, αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να πω ακριβώς.
Ναι, με την πρώτη εικόνα.
Το φοβερό είναι ότι, δεν ξέρω αν άκουσες που είπε τώρα ο Δήμαρχος, ότι ο κόσμος παραμένει, παρά την σύσταση για εκένωση, ο κόσμος παραμένει. Το άκουσα καλά?
Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να βοηθήσουν στην πράξη, να σώσουν τα σπίτια τους, είναι στα σπίτια τους. Οι ηλικιωμένοι, τα παιδιά, κυρίως οι ηλικιωμένοι, έχουν απομακρυνθεί και για λόγους αναπνευστικούς κτλ.
Είναι λίγο επικίνδυνο βέβαια αυτό. Τι καιρικές συνθήκες έχουμε σήμερα? Δηλαδή έχουμε το ίδιο ισχυρούς ανέμους να πλέουν στην περιοχή?
Δεν θα έχουμε το ίδιο ισχυρούς ανέμους. Θα έχουμε όμως ανέμους μικρότερες έντασης πύργου στα 5 μποφόρ. Χθες ήταν τρομακτική η ένταση του ανέμου. Η φωτιά εκδηλώθηκε, πρέπει να το πω αυτό, σε μια περιοχή απρόσιτη και από μέσα και από ανθρώπους. Εκδηλώθηκε παράξενα μέσα σε πυκνό δάσος. Κατά την άποψή μου, επειδή ο αντιδήμαρχος του Ρωστίνης ήταν ο ίδιος ο πρώτος που είχε επαφή με τη φωτιά, θεωρώ ότι θεωρεί και αυτός ότι πρόκειται για ένα περιστατικό, δεν ήταν μια ατυχία, ήταν μια
εμπρισμός, αυτό εννοεί ο άνθρωπος. Ναι.
Θεωρώ ότι εγώ, με βάση αυτά που έχω δει και στο σημείο που έχω μεταβεί, ότι είναι πρόκειται.
Κύριε Αποστολόπουλο, να σας ευχαριστήσουμε θερμότατα.
Καλή δύναμη.
Καλή δύναμη. Καλή συνέχεια. Ωραία. Και να πάμε αμέσως στον ανταποκριτή της ΕΡΤ, στον Νίκο τον Γιαπρακά, να τον καλωσορίσουμε εδώ στις πρωινές διαδρομές στο πρώτο, να μας δώσει την εικόνα, την συνολική εικόνα της πυρκαγιάς που εξακολουθεί να είναι σε εξέλιξη. Νίκο, καλημέρα.
Καλημέρα, Νίκο.
Καλημέρα. Με το μέτωπο να είναι σε εξέλιξη ακόμα, παρά το ότι φαίνεται να εμφανίζει μια καλύτερη εικόνα. Υπάρχει αρκετή δουλειά που πρέπει να γίνει ακόμα για να οριοθετηθεί η φωτιά και αυτό γιατί είναι πολύ μεγάλο το μέτωπο στο οποίο έχει αναπτυχθεί η συγκεκριμένη πυρκαγιά. Είναι πάνω από 30 χιλιόμετρα το μέτωπο έτσι όπως το υπολογίζουμε. Και αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο πρόβλημα εστιάζεται στην περιοχή της Κορφιώτισσας, στον πύργο, αλλά και στην περιοχή του Άνω Λουτρού. Εκεί είναι τα μέτωπα, τα κυριότερα μέτωπα της πυρκαγιάς αυτή την ώρα. Βέβαια υπάρχουν διάσπαρτες εστίες παντού σε ολόκληρο το πεδίο που εξελίχθηκε η φωτιά χθες από τις 11 η ώρα το πρωί και συνεχίζει να καίει ακόμα. Έχουν κάνει την εμφάνισή τους βέβαια και τα πυροσβεστικά αεροσκάφη, όπως επίσης και τα ελικόπτερα τα οποία επιχειρούν στο σημείο και βοηθούν τις εναέριες δυνάμεις. Ακούσαμε ότι είναι καλύτερη και η κατάσταση από την πλευρά των ανέμων. Mm-hmm. Ωστόσο, αυτό το οποίο έχει χαρακτηρίσει τη συγκεκριμένη πυρκαγιά δυστυχώς είναι η ανέβρεση δύο ανθρώπων που έχουν χάσει τη ζωή τους από τη συγκεκριμένη πυρκαγιά. Έτσι. Οι δύο εθελοντές, στους οποίους αναφέρθηκα
το βράδυ,
με τους ανθρώπους τους όλο την
νύχτα. Ο άνθρωπος εντωμεταξύ, Νίκο, ο άνθρωπος που πήγαιναν να βοηθήσουν στο...
Στο Μαντρίο,
έχουμε κάποια στοιχεία για το τι γίνεται αυτός ο άνθρωπος.
Όχι, δεν υπάρχει κάποια αναφορά ότι ο άνθρωπος αυτός έχει αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα ή οτιδήποτε τέτοιο. Οι μόνοι αγνοούμενοι που αναφέρθηκαν χθες ήταν οι δύο συγκεκριμένοι άνθρωποι. Μάλιστα. Η μόνη αναφορά που είχε ήταν για τους δύο ανθρώπους.
Οι οποίοι εντοπίστηκαν οι άνθρωποι.
Οι οποίοι εντοπίστηκαν σήμερα το πρωί από άνδρες της ΟΠΚΕ σε σημείο κοντά στον Σταύλο, κοντά στο Μαντρί, αυτό το οποίο τώρα... θα πήγαιναν για να βοηθήσουν.
Τώρα τα εναέρια μέσα έχουν αρχίσει, έτσι.
Έχουν αρχίσει τα εναέρια μέσα και επιχειρούν να σας πω ότι εξακολουθούν να είναι δύσκολες καιρικές συνθήκες, δεδομένου ότι για να κάνουν, για να πάρουν νερό τα Καναντέρ χρειάζεται να απομακρυνθούν αρκετά από το μέτωπο της φωτιάς.
Χάνεται χρόνος, χάνεται πολύτιμος χρόνος
γιατί υπάρχει κυματισμός στο σημείο εκεί και είναι δύσκολο να προχωρήσουν σε υδροληψία. Έτσι αναγκάζονται να απομακρυνθούν λίγο από το μέτωπο της φωτιάς και συνέχεια βέβαια να επιχειρήσουν εκ νέου. Δεν ισχύει το ίδιο για τα ελικόπτερα, τα οποία αναφοδιάζονται με διαφορετικό τρόπο και εκεί είναι καλύτερα τα πράγματα. Μάλιστα. Υπάρχουν και αεροσκάφη και ελικόπτερα και αεροπλάνα τα οποία επιχειρούν στο σημείο και είναι πραγματικά πολύ σημαντική η συμβολή τους στην κατάσταση της πυρκαγιάς.
Νίκο, να σε
ευχαριστώ. Είναι πάνω από 300 πυροσβέστες οι οποίοι επιχειρούν στο μέτωπο.
Δύναμη,
330
δύναμη.
Άνθρωποι με περισσότερα από 100 οχήματα τα οποία δίνουν κυριολεκτικά τη μάχη τους οι επίγειες δυνάμεις.
Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
Καλή συνέχεια,
και πάμε
καλή
να
δύναμη.
Δούμε τι θα γίνει τώρα με τα μετεωρολογικά δεδομένα και στην περιοχή, αλλά και ευρύτερα. Σήμερα περιμένουμε ραγδαία αλλαγή στο σκηνικό του καιρού, με κάθετη πτώση της θερμοκρασίας, μέχρι και 10 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα τουλάχιστον με το τελευταίο δελτίο πρόγνωσης της μετεωρολογικής, αλλά και του αστεροσκοπίου. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την μετεωρολόγο της ΕΡΤ, την Αναστασία Τυράσκη. Αναστασία, καλή σου μέρα και καλή εβδομάδα.
Καλημέρα, Αναστασία. Ποια είναι η πρόβλεψη?
Να ξεκινήσουμε
από τη φωτιά, τη μεγάλη φωτιά.
Από την πρόγνωση για την περιοχή που μένεται το μέτωπο.
Έλα, Αναστασία, ακούμε.
Ξεκινώντας από εκεί, λοιπόν, να πούμε ότι οι άνεμοι είναι σχετικά ενισχυμένοι, όχι τόσο βέβαια όσο χθες. Ναι. Δυτική-βορειοδυτική είναι η άνεμη στην περιοχή και χθες αυτή την διεύθυνση είχαν. Χθες βέβαια φτάναμε τα 7 με 8 μποφόρ. Σήμερα η μέση ένταση είναι γύρω στα 4 με 5 μποφόρ, αλλά οι ρηπές μπορεί να φτάνουν και τα 6. Γενικά δηλαδή είναι καλύτερη η κατάσταση σε σχέση με τη χθεσινή ημέρα που είχαμε πολύ έντονο άνεμο, αλλά ουσιαστικά δεν είναι αυτή που θα θέλαμε, δεν είναι τόσο χαμηλές οι εντάσεις ώστε να βοηθήσουν αρκετά την κατάσβεση της φωτιάς. Έχουμε άνεμο. Έχουμε.
Μέσα στην ημέρα να μένουμε ύφεση ακόμη και αυτόν τον ανέμο 4-5 οι ρηπές 6 μποφόρ.
Μέσα στην ημέρα όχι ουσιαστικά, προς το βράδυ θα πέσουν λίγο ακόμα, προς το βράδυ.
Τώρα, γενικότερα η εικόνα που έχουμε είναι ότι σήμερα ξημερώνει μια μέρα όπου αλλάζει ο καιρός, έτσι. Δηλαδή μπαίνουμε σε μια φάση όπου πέφτει η θερμοκρασία, θα έχουμε βροχές σε πολλές περιοχές της χώρας και καταιγίδες, έτσι δεν είναι?
Η αλήθεια είναι ότι από πλευράς φαινομένων, δηλαδή βροχές και καταιγίδες, δεν θα έχουμε ιδιαίτερες.
Γιατί διαβάζω το δελτίο πρόγνωσης τώρα, που αυτό λέει τώρα. Προφανώς έχετε διαφωνίες μεταξύ σας οι μετεωρολόγοι.
Όχι, είναι απλώς θέμα διατύπωσης. Τα φαινόμενα, οι βροχές και οι καταιγίδες εντοπίζονται στη βορειοανατολική Ελλάδα. Αυτό ουσιαστικά που μας επηρέασε ήταν ένα ψυχρό μέτωπο που σάρωσε όλη τη χώρα, αλλά φαινόμενα σημαντικά ουσιαστικά έφερε μόνο στα βορειοανατολικά της χώρας, όπου εκεί ακόμα τώρα έχουμε κάποιες τοπικές βροχές και κάποιες μεμονωμένες καταιγίδες. Ωστόσο έχουν εξασθενήσει τα φαινόμενα αυτά και μέσα στην ημέρα θα σταματήσουν και τελείως.
Θερμοκρασία πέφτει.
Η θερμοκρασία όμως είναι το δεύτερο κύριο χαρακτηριστικό που σε όλη τη χώρα με το πέρασμα του μετώπου έχουμε ψυχρότερες αέριες μάζες, οπότε οι μέγιστες τιμές σήμερα θα είναι αρκετά χαμηλότερες σε σχέση με τις χθεσινές τιμές.
Δηλαδή μια τάξη μεγέθους. Εδώ Αττική είναι.
Εδώ Αττική, ας πούμε, χθες φτάσαμε 33-34 βαθμούς. Σήμερα δεν περιμένουμε να ξεπεράσουμε τους 25-26.
Αυτή την ώρα 16 Αγία Παρασκευή, 17 Αθήνα, 18 Πειραιά, 13 Θεσσαλονίκη.
Αρκετά μεγάλη πτώση.
Έχει δροσίσει.
Για πόσες ημέρες αυτές τις θερμοκρασίες?
Τώρα έχουμε επιστρέψει περίπου στα κανονικά για την εποχή επίπεδα, ίσως και λίγο παρακάτω. Και αυτές οι τιμές θα παραμείνουν, δεν θα αλλάξουν σημαντικά τις επόμενες ημέρες. Μια μικρή σταδιακή άνοδο θα έχουμε πάλι προς το τέλος της εβδομάδας που θα έχουμε και κάποιους
φθινόπωρο, λοιπόν. Και...
Λίγο θα ανέβει.
Ευχαριστούμε, Αναστασία.
Πολύ. Καλημέρα.
Να είστε καλά. Να είστε καλημέρα.
Καλημέρα, Αναστασία. Καλή συνέχεια. Η ώρα είναι 8 και 21 πρώτα λεπτά. Να στείλουμε καλημέρα και σε όλες και όλους εσάς. που από νωρίς το πρωί εδώ μας βομβαρδίζετε με τα μηνύματά σας. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ και τη Σπυριδούλα και τον Φώτη το Γιούδη για τις καταπληκτικές φωτογραφίες που μας στέλνετε. Ο Φώτης από τον Όλυμπο. Καλημέρα στο φίλο μας τον Αλέξανδρο τον Μουχλή, ο οποίος δίνει και το στίγμα της ημέρας. Πολύ δύσκολη η φωτιά στο Ξυλόκαστρο. Άδικος χαμός δύο νεαρών ανδρών. Αέρας πολύ δυνατός. Βία στα σχολεία. Εδώ κι αν έχουμε φωτιές απίστευτες μέσα στην κοινωνία. Άμεση και στεναρή αντιμετώπιση. Θα το δούνε και στο Υπουργικό Συμβούλιο σήμερα, θα τα πούμε. Ενώ για την Πανάθα, ας το αφήσουμε καλύτερα. Ναι, είχαμε διπλή επιτυχία, Αλέξανδρε, χτες. Και σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ.
Δύσκολη Κυριακή.
Για τον Παναθηναϊκό, μαύρη, δραματική. Καλημέρα στον Βαγγέλη τον Σαμαρά. Στέλνει την καλημέρα του σε όλη την παρέα. Καλημέρα στην Ευγενία. Και καλή εβδομάδα να ευχηθούμε και εμείς ολόψυχα. Καλημέρα στην λατρεμένη μου την Πόπη την Ευαγγελοπούλου. Πολύ δύσκολη η αρχή της εβδομάδας. Ας είναι σήμερα το μοναδικό άσχημο νέο. Καλημέρα και στη λατρεμένη μου την Ανούλα, τη Λεοντακιανάκου. Δύσκολη μέρα, λέει, ξημέρωσε. Έτσι ακριβώς.
Καλημέρα στο Γρηγόρη, να πω εγώ, τον Γιώργο, τον Ντίμη.
Ντίμη,
έτσι, ναι. Έτσι υπογράφει ο άνθρωπος. Τον Θεόδωρο, την Κατερίνα, την Μαρία. Ναι, τον Μιχάλη και τον Άρη. Στείλτε καλά μηνύματα, θα περιμένουμε.
Λοιπόν, επειδή λέμε για τα κακοκαιρικά, διαβάζω τελευταία είδηση στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Στην Θεσσαλονίκη είχαμε εξαιτίας των ισχυρών ανέμων συνολικά 44 κοπές δέντρων. Απίστευτο, έτσι.
Έχει βαρδάρει, καλό στη Θεσσαλονίκη.
Ναι. Γερό, δυνατό.
Βέβαια.
Μεταξύ άλλων, πτώσεις δέντρων, λέει, είχαμε στην πλατεία Αριστοτέλους, στο κέντρο.
Μάλιστα.
Στην οδό Εγνατία, σε περιοχές της Κάτω Τούμπας και της Χαριλάου.
Πολύ προσοχή. Όταν πιάσει ο δυνατός άνεμος στη Θεσσαλονίκη, φοβάσαι και να κυκλοφορήσεις.
Είχε και έναν άνεμο στην Τούμπα χτες. Άστο. Έγινε. Ξάπλωσε το γήπεδο.
Από χτες.
Ξάπλωσε το γήπεδο, να τα λέμε και αυτά. Οι Παοκτσίδες είναι μέσα στα μαύρα πανιά, νομίζω χειρότεροι από εμάς.
Μετά
την εντός έδρας ήταν με 1-0 και ποιο ήταν, τρίτο, τέταρτο συνεχόμενο παιχνίδι που δεν κατάφεραν να σκοράρουν κόντρα στον Άρη μέσα στην Τούμπα.
Ο Γιώργος πάντως μας στέλνει από το Ξυλόκαστρο το μήνυμά του και λέει: έχει τρομερό αέρα και στάχτη παντού. Μάλιστα. Καλημέρα, καλημέρα.
Λοιπόν, υπενθυμίζουμε πρωινές διαδρομές σελίδα στο Facebook, πρώτο πρόγραμμα, η σελίδα του πρώτου προγράμματος και 210-696-04-05 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Τώρα, αν θέλετε, μπορείτε να μας στείλετε και SMS.
Βέβαια. Πληκτρολογείτε πρώτο με όποιον τρόπο θέλετε, αφήνετε ένα κενό και ακολουθεί το μήνυμά σας, το σχόλιο σας, καλημέρα σας, το στέλνετε στο 54-160.
Πριν επιστρέψουμε στα της εσωτερικής επικαιρότητας, να σας πούμε για δύο πάρα πολύ σημαντικές ειδήσεις από τη διεθνή επικαιρότητα. Η μία σχετίζεται φυσικά με τις εξελίξεις στη φλεγόμενη Μέση Ανατολή, εκεί στο Λίβανο, όπου το Ισραήλ χτύπησε για άλλη μια φορά αυτή την φορά στην καρδιά της Βηρυτού, στο κέντρο της Βηρυτού, με στόχο ένα σπίτι που διέμεναν αδελφοί μουσουλμάνοι, έτσι, δηλαδή μέλη αυτής της ισλαμιστικής οργάνωσης. Έχουμε τρεις νεκρούς, ενώ πλήθος θεωριών έρχονται συνεχώς στο φως γύρω από την δολοφονία
του Νασράλα, του ηγέτη της Χεζμπολά.
Το πώς παγιδεύτηκε.
Η τελευταία θεωρία είναι ότι κάποιος κατάσκοπος, βέβαια, με κάποια ουσία στο χέρι του τον χαιρέτησε και από εκεί τον παρακολουθούσε η Μοσάντ. Άλλωστε, χτες είχαμε και χτύπημα στο λιμάνι της Ιεμένη, το οποίο ελέγχουν οι Χούθοι, είχαμε και σε αυτή την κατεύθυνση.
Τίναξαν τις εξαμενές στον αέρα, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένα τεράστιο μανιτάρι, μια απίστευτη πυρκαγιά. Πάντως, αυτό με το χτύπημα του Νασράλα έχει σημασία για να καταλάβει κανείς σε τι σημείο έχουν εξελιχθεί οι μυστικές υπηρεσίες. Δεν είναι κάτι τόσο απλό. Ο Νασράλα συναντήθηκε τις τελευταίες μέρες μόνο με ανώτατα στελέχη της Χεζμπολά. Ανώτατα. Μόνο με τέτοιους. Συναντήθηκε. Ένας από αυτούς προφανώς είχε στο χέρι του την ουσία η οποία έδωσε τη δυνατότητα στα αεροσκάφη των Ισραηλινών να εντοπίσουν
ακριβώς
το στίγμα του.
Μα και τα χτυπήματα στη Χαμάς και στη Χεσμπολά, γιατί να θυμίσω πριν ότι έχουν προηγηθεί οι ασύρματοι και οι εκρήξεις των βομβητών, δείχνουν πόσο γερά
είχε διεισδύσει η Μοσάντ
ακριβώς αυτές τις δύο οργανώσεις. Κάτσε να δούμε τώρα και η εξέλιξη με τους Χούθη, δημιουργώντας κατά με και κάποια ερωτηματικά για το πώς της ξέφυγε η επίθεση στα κιμπούτς.
Ναι.
Την 7η
αυτό του, παραμένει, την 7η παραμένει.
Μεγάλο ερωτηματικό.
Παραμένει.
Αλλά, και παραμένει και το ερωτηματικό βέβαια πότε θα ξεκινήσει, ναι, και αν θα ξεκινήσει τη χερσαία, ναι, επέμβαση το Ισραήλ στο Λιβανό.
Ναι. Βέβαια, και τα δύο τώρα αυτά μπορούν να πυροδοτήσουν διάφορες θεωρίες και σενάρια.
Ήδη έχουν πυροδοτήσει.
Δεδομένα όμως δεν υπάρχουν. Νομίζω ότι στα δεδομένα βρισκόμαστε όλοι μπροστά κατόπιν εορτής. Η δεύτερη είδηση, η μεγάλη, έρχεται από την Αυστρία, λατρεμένη χώρα η Αυστρία. Εγώ κάποτε την αγαπούσα τόσο πολύ, τη θεωρούσα δεύτερη πατρίδα. Πήγαινα συνέχεια, είχα φίλους εκεί.
Είναι πολύ όμορφη.
Λοιπόν,
το αποτέλεσμα των εκλογών.
Δυστυχώς όμως το αποτέλεσμα των εκλογών είναι όχι απλά απογοητευτικό. Θα μου πεις, δεν είναι κάτι πρωτοφανές, ιδιαίτερα για την Αυστρία. Με τίποτα πρωτοφανές. Έχει συμβεί, έχει ξανασυμβεί αρκετές φορές. Είχαμε θρίαμβο της ακροδεξίας. Και όταν λέμε θρίαμβο, εννοούμε το ακροδεξιό κόμμα, το περίφημο. Πώς το λένε, FPU, κάπως έτσι.
Δεν διαβάζετε, ναι. Ναι, έχω μια δυσκολία να το διαβάσω.
Το κόμμα της είναι το O Umlaut που λέμε. Οι γερμανομαθείς το ξέρουν αυτό, με τα διαλυτικά από πάνω. Λοιπόν, το κόμμα της Ελευθερίας, λοιπόν. Ακροδεξιό κόμμα, βέβαια μην φανταστεί κανείς
ότι από το πουθενά προέκυψε.
Ότι είναι, ναι, ή ότι είναι, έχει τα χαρακτηριστικά ενός νεοναζιστικού μορφώματος. Είναι, πώς να το πούμε, η ψιλοραφιναρισμένη ακροδεξιά.
Με στρογγυλωμένες γωνίες, ναι, αλλά ακροδεξιά.
Η ακροδεξιά του κοστουμιού και της γραβάτας, ας, ναι, να το πω έτσι. Αλλά ακροδεξιά,
πιο επικίνδυνη.
Ακροδεξιά.
Πιο επικίνδυνη.
Λοιπόν, για πρώτη φορά κερδίζει την πρωτιά από το 1945. Έχει βρεθεί σε κυβερνητικό συνασπισμό και άλλη φορά, αλλά ποτέ ως πρώτο κόμμα.
Αύξησε 12,8 μονάδες τη δύναμή του, έχω να σου πω, από το 2019.
Είναι απίστευτο.
Πολύ μεγάλη αύξηση.
Η κεντροδεξιά έχασε τις 11 μονάδες. Δηλαδή, ό,τι έχασε η κεντροδεξιά.
Ακριβώς, πήγε στο ακροδεξιό κόμμα.
Σου θυμίζει κάτι αυτό?
Όχι.
Όχι. Λέω τώρα εδώ.
Όπου έχουμε.
Σου θυμίζει κάτι.
Όχι, ναι. Το όχι, το είπα έτσι. Ναι. Όπου έχουμε άνοδο της ακροδεξιάς, ναι, έχουμε μια διαρροή δύναμη.
Ενώ καθυλωμένοι ήταν και οι σοσιαλδημοκράτες. Σοσιαλδημοκράτες κόμμα
θέση,
με τεράστια παράδοση, έτσι. Έμεινα στο 21% οι σοσιαλδημοκράτες. Λοιπόν, 28,8, περίπου 29% όσο έδειχναν και οι δημοσκοπήσεις.
Να,
που οι δημοσκοπήσεις πέσανε μέσα.
Και κάπου.
Κάπου. Και πήρανε κάπου οι ακροδεξιοί, 29% περίπου. 26%, 26,3% η κεντροδεξιά, 21,1% οι σοσιαλδημοκράτες.
Βέβαια, ο γρίφος παραμένει αν θα μπορέσει να σχηματίσει κυβέρνηση, γιατί το κεντροδεξιό κόμμα, το οποίο είναι δεύτερο και έχει συγκυβερνήσει με το ακροδεξιό, τουλάχιστον αν δεν κάνω λάθος, δύο φορές.
Είχε συγκυβερνήσει ως πρώτο.
Έχει δηλώσει ακριβώς, έχει δηλώσει ότι δεν πρόκειται να συνεργαστεί ξανά μαζί του. Για να δούμε τι θα γίνει.
Ναι. Λοιπόν, θα δούμε. Τώρα υπάρχουν διάφορα άλλα σενάρια εδώ πέρα. Αντιλαμβάνεται όμως κανείς ότι η εδραίωση της ακροδεξιάς σε μια εποχή μάλιστα που το μεταναστευτικό προκαλεί τριγμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με τη Γερμανία να σέρνει το χορό, αλλάζει τα δεδομένα, αλλάζει τον πολιτικό χάρτη και δημιουργεί νέες καταστάσεις. Νομίζω μπαίνουμε σε καθαρά χαρτογράφητα νερά. Πάμε εδώ στα δικά μας. Όπου
στο
έχουμε σήμερα Υπουργικό Συμβούλιο.
Ναι.
11 η ώρα συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο.
Τα περισσότερα θέματα του είναι πολύ, πολύ ενδιαφέροντα. Επικεντρώνει στην νεανική βία, βέβαια.
Ναι. Νεανική βία, όπου αναμένεται να συζητηθούν μέτρα για την αντιμετώπιση της, κυρίως μέσω της αυστηροποίησης των ποινών για τη βία των ανηλίκων, η οποία πια έχει πάρει τη μορφή ντόμινο, έτσι. Δηλαδή κάθε μέρα έχουμε και 2-3 περιστατικά άγρια.
Το ένα πιο ανατριχιαστικό από το, ναι, άλλο. Εδώ φαίνεται ότι εστιάζει στις ποινές των γονέων, η αυστηρότητα στις ποινές των γονέων, αλλά και στην ηλικία στην οποία θα μπορεί ένα παιδί να μπει στο αναμορφωτήριο. Φαίνεται ότι η πρόταση ήταν από τα 15 έτη να κατέβει στα 14.
Ναι, παράλληλα αυξάνονται τα χρηματικά πρόστιμα κλπ. Αυτά είναι πληροφορίες, βέβαια, θα δούμε. Ναι. Αναφυσβήτητα θα τεθούν και άλλα ζητήματα, όπως ας πούμε αναμένεται τοποθέτηση του Πρωθυπουργού και για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.
Και για τη συνάντηση με τον Ταγί Περντογάν.
Είναι έτσι κι αλλιώς προγραμματισμένη για τις επόμενες μέρες συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ. Τώρα, άλλα μέτρα που θα συζητηθούν.
Καταρχάς το μεσοπρόθεσμο για το 2028.
Το μεσοπρόθεσμο, ναι.
Έχει ενδιαφέρον, γιατί, ναι, η πρόταση Χατζηδάκη του Υπουργείου Οικονομικών θα αναφερθεί στους κόφτες, γιατί το νέο μεσοπρόθεσμο βάζει μια άλλη οικονομική πραγματικότητα στην κυβέρνηση.
Αλλά και πιο πρακτικά ζητήματα, επειδή είχαμε και τους φίλους μας, τους συνεταιριστές την προηγούμενη εβδομάδα εδώ στα τηλέφωνα και μιλάγαμε. Θα συζητηθούν, σύμφωνα τουλάχιστον με όσα έχουν γίνει γνωστά από πηγές του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, θέματα που σχετίζονται με τις ρυθμίσεις χρεών αγροτικών δανείων. Ένα θέμα που αφορά δεκάδες χιλιάδες αγρότες. και εκατοντάδες συνεταιρισμούς. Έτσι. Θα δίνεται η δυνατότητα αναχρηματοδότησης των δανείων με τρόπο τέτοιο ώστε να μπορέσουν να επιβιώσουν οι αγρότες και οι συνεταιρισμοί, διότι η πρωτογενής παραγωγή ασφικτιά.
Και πώς θα αναχρηματοδοτηθούν μάλιστα δάνεια τα οποία τους προβληματίζουν και είναι πολύ δύσκολο να αποπληρωθούν. Και τελευταίο και όχι ασήμαντο, το θέμα των προσλήψεων.
Σαφέστατα, 19.000 προσλήψεις για το 2025, περίπου 4 με 6.000 για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Πώς το είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης, ένας Αμερικανός λέει, ήρθε τουρίστα στην Ελλάδα και ενθουσιάστηκε από το Εθνικό Σύστημα και αποφάσισε να μείνει στην Ελλάδα.
Θέμα είναι να ενθουσιαστούν οι Έλληνες.
Θέλουμε να το γνωρίσουμε.
Πρώτον, και το θέμα είναι να ενθουσιαστούν οι Έλληνες.
Ναι.
Από το ΕΣΥ.
Ναι, είναι. Ναι. Εν τω μεταξύ, έδωσε μία συνέντευξη σε μία δημοσιογράφο, νομίζω, σε ένα ιδιωτικό κανάλι.
Ο κ. Γεωργιάδης.
Ο κ. Γεωργιάδης. Ναι. Και είπε διάφορα ενδιαφέροντα πράγματα. Μεταξύ των οποίων τις αλλαγές που έχουν επέλθει σε ό,τι αφορά την κτηριακή ανανέωση κάποιων νοσοκομείων. Πραγματικά είναι ενδιαφέροντα πράγματα όλα αυτά και η κτηριακή ανανέωση, φυσικά και η προμήθεια των νοσοκομείων με τα τελευταία τεχνολογίας μηχανήματα, αλλά να υπάρχουν και άνθρωποι να τα δουλεύουν και να μειωθούν οι αναμονές, διότι τον άκουσα να λέει ότι αναμονές και ράτζα υπάρχουν σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή, αυτό ξέρεις. Λίγο με πάγωσε εγώ. Θέλω να είμαι ειλικρινής, παρότι είναι τακτικός συνομιλητής μας ο κ. Γεωργιάδης. Ισχύει αυτό που λέει. Δεν είπε κάτι παράλογο. Ναι, αναμονές και ράτζα υπάρχουν σε όλο τον κόσμο. Τώρα τι θα κάνουμε, θα πούμε. Α, δόξα τω Θεώ, δεν πάθαμε και τίποτα. Ναι,
δεν γίνεται.
Δόξα τω Θεώ, δεν πάθαμε και τίποτα.
Γιατί είναι σαφές ότι είναι πολύ ψηλά στην ιεράρχηση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι πολίτες. Είναι σαφές ότι αναμένονται βελτιώσεις. Η εποχή του κορονοϊού έχει μείνει πίσω. Που έμεινε πίσω το σύστημα υγείας, τώρα αναμένονται μέτρα. Από τη μια μέρα στην άλλη δεν μπορεί να αλλάξει η κατάσταση, ναι. Αλλά πρέπει να αλλάξει. Πρέπει να βελτιωθεί. Μάλιστα, υπάρχουν και κάποιες πληροφορίες ότι ο τομέας της υγείας θα είναι ο τομέας που θα επικεντρώσουν στην επόμενη ερώτησή τους οι βουλευτές, οι οποίοι από τη Νέα Δημοκρατία ασκούν κριτική στην αποτελεσματικότητα της κυβέρνησης, ναι. Και για όχι και στην κατεύθυνση των επιλογών, ναι. Της.
Θα το δούμε όλα. Εγώ κρατάω πάντα μικρό καλάθι σε αυτά.
Και τώρα, εγώ γι' αυτό το μεταφέρω ως πληροφορία πάντα.
Θα δούμε μετά και τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Έχουν ενδιαφέρον όλα αυτά. Να σας πούμε ότι ένα τζιμάνι στην Πτολεμαϊδα, δεν ξέρουμε ποιος και ούτε θα μάθουμε ποτέ, πήγε σε ένα πρακτορείο, έπαιξε. Ένα τζόκερ συμπληρώνοντας τους αριθμούς 15, 19, 25, 33, 43 και τζόκερ τον Άσο. Και σήμερα το πρωί ξημέρωσε να ξυπνήσει πλουσιότερος κατά 18,6 εκατομμύρια ευρώπουλα.
Μου λες να κέρδιζα τον Τζόκερ. Παίζεις Τζόκερ, θα σου έλεγα εγώ, θα σε ρωτάω πάντα εγώ. Δεν παίζεις, έπαιξε ο άνθρωπος.
Λέω για την Πτολεμαϊδα, γιατί έχουμε αρκετούς ακροατές από εκεί και μάλιστα και ο νικητής του διαγωνισμού μας για τις φωτογραφίες ήταν νομίζω
αυτό. Χαίρομαι πολύ να περάσουμε μπάσκετ.
Ναι.
Βελτιώθηκε και η δική μας τύχη. Έχω την αίσθηση πάντως ότι στέρισε την πρώτη είδηση από το περιφερειακό μας δελτίο τώρα.
Λες.
Γιατί πολύ πιθανόν η Βάσο Γκόρου, η οποία σήμερα θα μας ενημερώσει, να την είχε επιλέξει ως πρώτη είδηση. Να πάμε στο περιφερειακό μας δελτίο,
βεβαίως.
Αφού ακούσουμε το σηματάκι μας.
Και αφού στείλουμε και δύο τελευταίες καλημέρες στον Γιάννη τον Μπακαράκη και στον Αλέκο, το φίλο μας από την Κοζάνη.
Λοιπόν, το σηματάκι μας.
ΕΡΤ Παντού. Ειδήσεις από την περιφέρεια.
Την καλημέρα μας στην ΕΡΤ Ιωαννίνο, λοιπόν, και τη Βάσο Γκόρου για να μας ενημερώσει.
Βάσο.
Καλή εβδομάδα.
Καλημέρα. Καλημέρα. Δυστυχώς η πρώτη είδηση είναι από την Κορινθία, όπου μεγάλη φωτιά μένεται από χθες το μεσημέρι. Δύο σωροί βρέθηκαν σε μαντρί έξω από το χωριό Άνω Πιτσά.
Ναι, είχαμε και σύνδεση πριν. Μιλήσαμε με τον αντιδήμαρχο, τον ανταποκριτή μας.
Έτσι. Είναι δυστυχώς δύο εθελοντές πυροσβέστες ηλικίας 35 και 40 ετών.
Ναι.
Το 112 συνεχίζει να χτυπάει στην περιοχή. Το πυρηνομέτωπο είναι περίπου 30 χιλιόμετρα. Τώρα, να πάμε σε πιο ευχάριστα και να ξεκινήσουμε από τα δικά μας. Ο καθηγητής του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ο κ. Κωνσταντίνος Φουντάς, εξελέγει πρόεδρος του ΣΕΡΝ, του κορυφαίου ευρωπαϊκού οργανισμού πυρηνικής και σωματιδιακής φυσικής.
Τεράστια είδηση και για την Ελλάδα και για το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Μεγάλη τιμή.
Του οποίου μάλιστα είναι και απόφυτος ο κ. Φουντάς. Όπως καταλαβαίνετε, οι Βρετανικές αρχές χαρακτηρίζουν την εκλογή του ως ύψιστη τιμή για το Πανεπιστήμιο. Πάμε μέχρι την Κάλυμνο, την άμεση στελέχωση του περιφερειακού πρωτοδικείου με δεύτερο γραμματέα την καθημερινή παρουσία δικαστή και την εξακολούθηση κατάθεση των πάσης φύσεως δικογράφων στο Περιφερειακό Πρωτοδικείο Καλύμνου, ζητούν οι δικηγόροι μετά τις αλλαγές που επέφερε ο δικαστικός χάρτης, όπου πλήθος αρμοδιοτήτων του Ειρηνοδικείου Καλύμνου θα μεταφερθούν στην ΚΟ, καθώς δεν υπάρχει δικαστής. Πρωταθλήτρια δείχνει τη Θεσσαλία στο δίκτυο ικανοποίησης των τουριστών, έρευνα του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Συνολικά η Ελλάδα καταγράφει υψηλές επιδόσεις, καθώς κατατάσσεται μαζί με την Ισπανία στην τρίτη θέση, μετά την Πορτογαλία, την Ιταλία και την Κροατία. Και στην πολύ σημαντική αυτή διάκριση η Θεσσαλία παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας. Στο λιμάνι της Πάτρας μεταφέρθηκαν οι 52 μετανάστες που διασώθηκαν από το λιμενικό ενώ επέβαιναν σε πλοίο στα δυτικά της Ζακύνθου. Ανάμεσά τους βρίσκονται 7 παιδιά και 6 γυναίκες. Εγκαταστάθηκαν προσωρινά σε πρώην εμβολιαστικό κέντρο στο χώρο του λιμανιού και θα μεταφερθούν σε δομές φιλοξενίας. Απορρίφθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας η προσφυγή της Δημοτικής Παράταξης Συμμαχία για το Βόλο, η οποία είχε θέσει θέμα εκλογιμότητας του Αχιλλέα Μπέου στη θέση του Δημάρχου Βόλου με αφορμή την παραχώρηση του Πανθεσσαλικού σταδίου στην ομάδα του Βόλου. Για μας η διαχείριση της υπόθεσης του Πανθεσσαλικού παραμένει σκανδαλώδης, ασχέτως εάν το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι δεν επάγεται εκλογικές συνέπειες, στο σχόλιο του επικεφαλής της παράταξης που προσέφυγε του κυρίου Παπαπέτρου.
Μάλιστα.
Στο Λουτράκι θα διεξαχθεί το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Χειροπάλης 1 με 5 Οκτωβρίου. Μπα. Το πρωτάθλημα θα γίνει στο Αλεξάνδριο Συνεδριακό Κέντρο του Λουτρακίου και η είσοδος θα είναι ελεύθερη.
Τώρα η χειροπάλη τι είναι, πήδαμε τον Μπραντε Φέρ.
Ναι, νομίζω. Ναι ή όχι. Όχι. Αυτό
έτσι
δεν
είναι. Νομίζω κι εγώ.
Ναι,
ναι χειροπάλη. Ας, θα το βρούμε εμείς εδώ. Ναι. Χειροπάλη, εδώ. Κατευθείαν θα ξέρεις. Μας συμβουλεύσει ο συνεργάτης μας, η Google.
Ναι. Μέχρι να έχουμε απάντηση στην απορία λοιπόν, μου, πες μας Βάσο.
Χειροπάλη. Λοιπόν, χειροπάλη.
Να σας αποχαιρετήσω και να σας ευχαριστήσω.
Να σε καλά,
να σε καλά Βάσο. Να σε καλά, θα τα πούμε αύριο την ίδια. Το Μπραντε Φέρ είναι.
Ναι, και υπάρχει και Ελληνική Ομοσπονδία χειροπάλη.
Ξέρεις τώρα γιατί αναρωτήθηκα. Γιατί σε συνεδριακό κέντρο θα γίνει. Δεν μπορούσε να ήταν τίποτα άλλο. Άλλο είδος πάλι. Θέλει κάτι άλλο.
Λοιπόν, πάμε να δούμε πρωτοσέλιδα εφημερίδων. Γρήγορα, γρήγορα, αν δεν έχεις και εσύ αντίρρηση, να ξεκινήσουμε από τα νέα που σήμερα κυκλοφορούν με κύριο τίτλο «Κατακερματισμένα τα θαλάσσια πάρκα, πρώτο βήμα μεταξύ Κρήτης και Κυκλάδων». Για να αποφευθεί η τουρκική αντίδραση, δημιουργείται πάρκο στο Νότιο Αιγαίο, αλλά σε κομμάτια. Θα τέμνεται από διεθνή ύδατα και θα εκτείνεται εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων. Επίσης, διαβάζουμε έρευνα για τη βία των ανηλίκων. Συλλαμβάνονται κάθε μέρα 4 γονείς για παραμέληση. Σοκάρουν οι αριθμοί. 25% των συλλήψεων ανηλίκων αφορά παιδιά ως 14 ετών. Επίσης, Χασάν Νασράλα, το μεγάλο μυστικό μιας εκτέλεσης. Και σε ό,τι αφορά τα αθλητικά, ΑΕΚ Παναθηναϊκός 2-0 με Πιέρο στην κορυφή.
Η ΑΕΚ είναι πρώτη.
Με Πιέρο.
Εφημερίδα απογευματινή. Στο χείλος της Αβύσσου πλέον η Μέση Ανατολή, τρόμος για τον ντόμινο του πολέμου. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Αλλά θέματα. Ο Έλληνας στο πιδάλιο του ΣΕΡΝ, το θέμα που συζητούσαμε με την Βασογόρου. Βασιλικός γάμος με τραπετσόνα. Άλλο θέμα αυτό. Ναι.
Να σου πω, ωραία, άλλο να ανοίξουμε παρένθεση να συζητήσουμε αφού πούμε ότι απέναντί μας είναι το κορίτσι μας, το όμορφο η Χαραγιανοπούλου, ρυθμίζει τους
ήχους. Καλώς μας, καλημέρα.
Φροντίζει να κουβόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο εμείς, αλλά και οι μουσικάρες που επιλέγει η Ήρα Επανανίδου. Λοιπόν, η Γιάννα Αρφάνη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Ευαγγελία Χρούση στο 210-696-04-05.
Βασίλης Αδαμόπουλος στο ένα μικρόφωνο.
Μαρία Γεωργίου στο άλλο. Λοιπόν, πάμε στην παρένθεση.
Πάμε.
Έγινε ένας κακός χαμός σε σχέση με ένα γάμο. Μάλλον με το γάμο της μικρότερης κόρης του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου Γλίξμπουργκ.
Ναι.
Ναι. Κωνσταντίνου Γλίξμπουργκ.
Ναι.
Ναι. Πώς το λένε το κορίτσι, θυμίσέ μου.
Θεοδόρα.
Θεοδόρα, ναι, μπράβο.
Με το γάμο της Θεοδόρας, λοιπόν.
Παντρεύτηκε με έναν Αμερικανό δικηγόρο, από ό,τι είδα.
Ναι.
Ναι. Λοιπόν, ωραία, ζήτησαν
τον κήπο του Βυζαντινού.
Του Βυζαντινού Μουσείου.
Του Βυζαντινού, δεν
του Βυζαντινού Μουσείου. Ήταν. Διαμαρτυρήθηκαν οι αρχαιολόγοι, κατά την άποψή μου σωστά, υπό ποια έννοια, ότι Τώρα νομίζω ότι τα μουσεία δεν είναι χώροι για να γίνονται γαμήλια πάρτι.
Για δεξιώσεις. Γίνονται όμως από ό,τι ξέρω.
Ναι, γίνονται. Λοιπόν, γίνονται. Από την άλλη μεριά χόρεψαν άγαρμπα, ας πούμε. Το Σιδραπετσόνα πια δεν έχουμε ζωή. Ναι. Εντάξει, ήταν λίγο γκροτέσκο τώρα όλο αυτό.
Ήταν, ναι. Τώρα ήθελα να το χορέψουν. Ναι, ήταν τώρα.
Από την άλλη μεριά δεν ήταν και κανένα σπουδαίο event. Όλη αυτή η ιστορία, δηλαδή κάτι δευτεροτρίτο κλασάτι. Τιτουλάρι, ας πούμε, δίθεν γαλαζό αίμα.
Γέννησε πάντως στα social media με φωτογραφίες, δηλαδή, με κουστούμια, με
ρούχα. Και άρχισαν να λένε και να γράφουν και να γίνεται και λοιπά. Εντάξει.
Σε κάποιους αρέσουν.
Ναι, σε κάποιους αρέσουν.
Και κάποιοι ήταν και έξω από τη Μητρόπολη. Υπήρχε κόσμος που κοιτούσε.
Ναι, και φωνάζανε στον... Το είδα εκεί, πρέπει να σου πω... Άλλαξα σηκώτη.
Ήταν λίγο φαρσακομωδία όλο αυτό.
Άλλαξα σηκώτη. Ναι, μου θύμισε λίγο υπθεώρηση, να σου πω την αλήθεια μου.
Κοντά είμαστε.
Ναι, βλέποντας, ας πούμε, έβλεπα στο Twitter, ξέρεις, έχει η ελληνική βασιλική οικογένεια, έτσι υπογράφουν, ελληνική βασιλική οικογένεια, έχει και παρουσία, έχει προφίλ. Και έλεγε ο τιτουλάριος βασιλιάς, δηλαδή ο τιτλούχος, ας πούμε, βασιλιάς Παύλος, ποιος είναι αυτός? Είδα εκεί ένα παλικάρι, περίπου συνομιλικό μας είναι αυτό.
Όλοι βασιλιάδες είναι. Όλοι,
γι' αυτό λέω
όλοι
παλικάρι.
Όλοι τιτουλάρι είναι.
Ναι, όλοι τιτουλάρι. Λέω παλικάρι γιατί είναι συνομιλικό μας, κατάλαβες.
Καλά κάνεις. Ναι. Συνέχεια, δεν σε διάκοψα γι' αυτό.
Ναι, αυτό, ναι. Με ένα γυλαίκο περίεργο, κάπως ντυμένος λίγο παράξενα. Να του φωνάζουν Παύλο, βασιλιά μας. Δηλαδή, πραγματικά σου λέω άλλαξα σηκώτη.
Αγγίζει λίγο το κίτσο.
Το αγγίζει. Νομίζω το ξεπερνά.
Στρογγυλοκάθεται.
Λοιπόν, και εμείς όμως ασχοληθήκαμε πολύ.
Ναι, πάμε. Έλα. Έλα. Από την απογευματινή να διαβάσω όμως και
βεβαίως
μια αναφορά και ένα τίτλο σχετικά με τα αναδρομικά. Νίκη Κεραμέως, φωτογραφία της Νίκης Κεραμέως. Τα αναδρομικά που περιμένουν με αγωνία 850.000 συνταξιούχοι. Έχει σχετικό ρεπορτάζ. Ναι. Μην το χαλάσουμε.
Βέβαια. Αν και το Υπουργείο Εργασίας έχει να δώσει πολλές και ενδιαφέρουσες απαντήσεις. Διάβασα κάτι μέσα στο Σαββατοκύριακο, το οποίο σε μεγάλο προβληματισμό με έβαλε. Θυμάσαι ότι και ο Πρωθυπουργός έχει πει ότι μελετούν διάφορα σενάρια για το επίδομα ανεργίας.
Ναι. Και η κυρία Κεραμέως έχει δώσει συνεντεύξεις γι' αυτό. Πώς θα αλλάξει ουσιαστικά.
Πώς θα αλλάξει. Ότι θα έχει διαβαθμίσει συγκεκριμένο χρόνο.
Θα σχετίζεται με τον μισθό, τον προηγούμενο μισθό.
Ναι. Θέλει λίγο ενδιαφέρον. Θέλει λίγο προσοχή στη διαχείριση το θέμα. Λέω τώρα εγώ. Λοιπόν, Εφημερίδα των Συνταχτών, κύριος τίτλος. Το Ισραήλ επιβάλλει τη νέα τάξη του αίματος. Ο Νετανιάχου επεκτείνει τον πόλεμο μπροστά στην εκοφαντική σιωπή της διεθνούς κοινότητας. Απροκάλυπτη στήριξη από τις ΗΠΑ. Αυτοσυγκράτηση από το Ιράν. Τουλάχιστον 45 νεκροί χθες στο Λίβανο, πάνω από 200.000 εκτοπισμένοι. Και ακόμη διαβάζω στο πρωτοσέλιδο της Εφημερίδας των Συνταχτών οι 11 που έγιναν 30. Προφανώς οι αντάρτες, έτσι.
Ναι.
Επιχείρηση κατευνασμού των ανταρτών από το Μέγαρο Μαξίμου και πλατφόρμα Πολάκη για οικονομία και κοινωνία σε ό,τι αφορά το ΣΥΡΙΖΑ.
Μάλιστα. Εγώ πάω στον ελεύθερο τύπο τώρα.
Ναι.
Ανατροπή στις κρατήσεις της ΕΑΣ. Έρχονται σε δύο δόσεις οι αλλαγές στις συντάξεις. Προσπαθώ να καταλάβω τώρα τι είναι το ΕΑΣ, γιατί δεν το βλέπω πουθενά να διευκρινίζεται από την εφημερίδα.
Ναι.
Διπλή ανάσα με χάρτες.
Ήτανε,
με κόφτες μάλλον.
Ήτανε παλιά κάπου τα λεωφορεία.
Ναι, αλλά δεν μπορεί να είναι αυτό. Δεν μπορεί να είναι αυτό. Παγώνουν κάποια κράτηση από τις συντάξεις είναι προφανώς.
Ναι.
Το επίδομα αλληλεγγύης.
Ναι.
Παγώνουν.
ΕΑΣ είναι η εισφορά αλληλεγγύης ταξιούχων.
Α, μάλιστα.
Η εισφορά αλληλεγγύης ταξιούχων.
Ναι. Παγώνουν μειώσεις μόνο για όσους αλλάζουν κλίμακα.
Ναι.
Οι εξτραυξήσεις κτλ. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας, η οποία βεβαίως έχει στο πρώτο σελίδο της φιλοξενεί τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ο θάνατος Ναστράλα βάζει φωτιά στη Μέση Ανατολή. Φωτογραφίες από το γάμο τον οποίο συζητούσαμε. Και αναφορά βεβαίως στις αθλητικές εξελίξεις της Κυριακής.
Η εφημερίδα Δημοκρατία βάζει στο στόχαστρό της τον κύριο Γιώργο Μιλωνάκη.
Μάλιστα.
Σήμερα. Λέγοντας ο δολοπλόκος που έθαψε το σκάνδαλο των email στο σκοτεινός ρόλος του Γιώργου Μιλωνάκη στο Μαξίμου. Νέες σοβαρές αποκαλύψεις, λέει. Ξετρυπώθηκε ο κομιστής. Στο δεξί χέρι του Κυριάκου έστησε ψεύτικο αφήγημα προκειμένου να γλιτώσει Κεραμέως και να φορτωθεί όλες τις ευθύνες και τα πρόστιμα το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Επίσης, βασιλικός γάμος της συμφοράς. Τα ευτράπελα και το λάθος εϊμπέκικο των νεονύμφων, όσα έγιναν στη φιέστα της θέος πριγκίπισσας Θεοδόρας, η τιάρα, οι απουσίες που συστήθηκαν και οι γαλαζοαίματοι προσκεκλημένοι.
Εφημερίδα Μανιφέστο. Έξαρση της βίας μεταξύ ανηλίκων, τι φταίει, το πρώτο θέμα της εφημερίδας, η οποία φιλοξενεί συνέντευξη της Ντόρας Μπακογιάννη για τα 50 χρόνια της
Νέας
Δημοκρατίας. Θα κάνουν, 4 Οκτωβρίου νομίζω υπάρχει και εκδήλωση.
Street party, λέει.
Street party,
στη Ριγίλης, όπου θα βρεθούν όλες, γενναίε πάσε.
Όλες οι φίλες της Νέας Δημοκρατίας.
Δεν ξέρω αν θα είναι οι δύο πρώην πρωθυπουργοί. Δεν νομίζω.
Είτε είναι είτε δεν είναι, θα είναι είδηση.
Ναι, είτε είναι. Σωστό και αυτό. Είδες. Λοιπόν, αλλά την Παρασκευή δεν είναι αυτό, την ερχόμενη Παρασκευή.
Νομίζω είναι Παρασκευή.
Ναι. Λοιπόν, και τελευταία εφημερίδα, να πούμε κόντρα νιούς, έτσι. Σεμινάριο στο Μαξίμου για τους αντάρτες βουλευτές, για να προλάβει νέα κρίση στην κοινοβουλευτική ομάδα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αναλαμβάνει ο ίδιος πρωτοβουλίες. Για να σηματοδοτήσουν την επιστροφή στις ρίζες παραδοσιακής δεξιάς, οργανώνουν και πάρτι μπροστά από το ιστορικό κτίριο του κόμματος στη Ριγίλης.
Μάλιστα. Αυτά είναι τα πρώτα θέματα τα οποία κυριαρχούν σήμερα. Θα έλεγα να πάρουμε μια μουσική ανάσα μικρή για να αναφερθούμε στις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ και στο
ΠΑΣΟΚ.
Γιατί δεν είδαμε τίποτα στα πρώτα σελίδα. Θα σας τα πούμε εμείς.
Λοιπόν, είδες τώρα, εγώ γίνομαι βάρβαρος, πατάω πάνω στο κομμάτι γιατί πρέπει να διαχειριστούμε το χρόνο. Έχουμε λίγο ακόμα μπροστά μας. Ένα τιζεράκι για την κίνηση που θα ακούσουμε σε λίγο από τον κύριο Κίμωνα λογοθέτη. Έχουμε πολύ αυξημένη κίνηση από ό,τι μαθαίνουμε. Φοβερό μποτιλιάρισμα στον Κηφισό και την Κηφισίας και καθυστερήσει στην Αττική Οδό. Συγκεκριμένα, ο Κηφισός είναι για άλλη μια φορά στο κόκκινο από τη μεταμόρφωση μέχρι το Εγάλαιο και στα δύο ρεύματα. Χαμηλές ταχύτητες στη λεωφόρο Κηφισίας από το ΚΑΤ μέχρι και το President και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Μποτιλιάρισμα στην Μεσογείον από Αγία Παρασκευή μέχρι νομισματοκοπείο και από το Μετροπόλιταν μέχρι το θέατρο Πόρτα στο ρεύμα Ανόδου και Καθόδου. Καθυστερήσεις δεκάλεπτες περίπου και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, στην έξοδο Γιαλαμία και 10 με 15 λεπτά από Πλακεντίας μέχρι Κηφισίας. Καθυστερήσεις 20 με 25 λεπτά από Φιλής μέχρι Κηφισίας, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Είναι δύσκολη μέρα σήμερα.
Ναι, εγώ βλέπω ότι έχει και κίνηση και στο κέντρο της Αθήνας. Στους δρόμους γύρω από το Κολονάκι, Βασιλής Σοφίας, έχει πολύ κίνηση αυτή την ώρα. Περισσότερο από τον Κίμωνα λογοθέτη που θα μας δώσει και την εικόνα που θα έχει. Σε 5 περίπου λεπτά.
Πάμε, έλα. ΠΑΣΟΚ.
Πάμε. ΠΑΣΟΚ, την Κυριακή είναι οι εκλογές.
Τελική ευθεία.
Στην τελική
μπήκαμε,
ευθεία,
έτσι,
λοιπόν, τελική ευθεία, έχουν μπει 6, με περιοδίες, με σποτ, τα οποία μεταδίδονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Και επιστρατεύοντας όποιο φίλο μπορούν. Ακόμη όπου και αν ανήκει, ιδιαίτερα αν είναι famous. Αν είναι famous.
Το λες τώρα γιατί είδα στο φιλμάκι της κυρίας Διαμαντοπούλου.
Είδα το βιντεάκι της κυρίας Διαμαντοπούλου.
Με μερικούς από τους. Το βιντεάκι, ναι, με μερικούς από τους απαράδεκτους και τη Σταμάτη Φασουλή.
Όλους απαράδεκτους πλην Βλάση.
Ναι.
Μπονάτσο. Του χωρεμένου δηλαδή. Δέχτηκε σφοδρή κριτική, δικαίως κατά την άποψή μου, το σποτάκι αυτό της κυρίας Διαμαντοπούλου. Με ποια έννοια, έτσι? Δηλαδή η αισθητική, γιατί λέω δικαίως, να μην παρεξηγηθώ. Η αισθητική είναι κάτι που ή σου πάει ή δεν σου πάει. Άλλοι το βρίσκουν καταπληκτικό, γιατί δεν ήταν μόνο αυτό το σποτάκι. Ήταν και η συμμετοχή της στη διαδικτυακή εκπομπή «Το γυροκομείο του Ηλία Ψινάκη».
Ναι, εγώ γι' αυτό έχω ακούσει, κύριε Σκουτική. Όχι τόσο για το
βιντεάκι. Όχι, όχι, και για το βιντεάκι υπήρχε.
Για το βιντεάκι, ναι, βέβαια.
Λοιπόν, κοιτάξτε να δεις τώρα, θα σου πω. Κακός. Γιατί λέω κακός? Είπα, η αισθητική είναι κάτι που ή σου πάει ή δεν σου πάει ή δεν το συζητάς. Ήταν και ο Φασουλής. Ήταν ο Φασουλής με τη Δήμητρα Παπαδοπούλου, τον Σπύρο Παπαδόπουλο και τον Γιάννη Μπέζο. Υποτίθεται ότι τρώγανε σε ένα εστιατόριο και λέγανε διάφορα. Στόχος της Άννας Διαμαντοπούλου, πέρα από το, να την αποθεώσουν οι άλλοι τρεις-τέσσερις, πρώην απαράδεκτη, ήταν και ένα κάλεσμα προς ψηφοφόρους του Πασόκ να
πάνε. Και να απευθυνθεί και σε άλλα κοινά. Ναι, και το βασικά ήταν ένα κάλεσμα, ελάτε να ψηφίσετε, ακόμη και αν δεν ψηφίσετε.
Γιατί λέω εγώ κακώς?
Για συμμετοχή
σε έκανε, το έκανε η Άννα Διαμαντοπούλου, διότι έχει ένα. Κατηγορείται από πολλές πλευρές ότι έχει εκτός των άλλων και ένα ύφος τεχνοκρατικό, λίγο στεγνό,
ναι.
Λίγο.
Ναι, το παρακάνει. Το παρακάνει με αυτό.
Λίγο,
ναι.
Πώς το λένε.
Προσπάθησε να προσεγγίσει άλλα κοινά, να το πω εγώ αλλιώς.
Λίγο αγαλματέα, ας πούμε, λίγο αγαλματέα. Δηλαδή,
προσπάθησε δεν... να προσεγγίσει άλλα κοινά από αυτά που.
Έτσι ήταν, έτσι έμεινε. Δηλαδή, θέλω να πω ότι δεν υπήρξε κάποια διαφορά μέσα από αυτό το σποτάκι.
Θα το δούμε και το αποτελέσμα.
Παρά μόνο. Ναι, φυσικά. Πάντα το αποτέλεσμα. Δηλαδή θέλω να πω ότι αυτό που είδα εγώ αυτό που είδα, ήταν ότι δεν άλλαξε κάτι, ας πούμε, σε ό,τι αφορά.
Χωρίς
ότι δημιουργήθηκαν διάφορα ερωτήματα, πρέπει να σου πω.
Όπως?
Θα σου πω. Τα οποία τέθηκαν και στο διαδίκτυο σε σχέση με το κατά πόσο υποστηρίζουν τώρα οι δύο κυρίες, η κυρία Διαμαντοπούλου και η κυρία Δήμητρα Παπαδοπούλου, ότι ήταν συμμαθήτριες.
Έτσι είπαν, έτσι λένε πάντα, ναι, έτσι λένε στο, ναι, σε αυτό το βιντεάκι.
Δεν βγαίνει όμως αυτό, πρέπει να σου πω.
Από την ηλικία τους. Άρα κάποια μας κρύβει χρόνια.
Δεν βγαίνει.
Αυτός να το λένε έτσι, χάρη του σεναρίου.
Ναι, διαβάζω στα social media ότι η μία κυρία είναι γεννημένη το 59, η άλλη κυρία είναι γεννημένη το 62. Έχουν 3 χρόνια διαφορά.
Μπορεί να ήταν, μπορεί να είναι στα αγγλικά συμμαθήτριες.
Η μία, λέει, τελείωσε το Λύκειο στη Θεσσαλονίκη, η άλλη στην Αλεξάνδρεια.
Ναι, εντάξει, μπορεί να το χάρη του σεναρίου να φαίνονται συμμαθήτρες,
ναι,
για να, έτσι, απομυθοποιήσει κάπως την κυρία Διαμαντοπούλου, γιατί την αποκαλούσε φυτό.
Εν πάση τόση, έχει ενδιαφέρον τώρα όλη η ιστορία. Η Άννα Διαμαντοπούλου μπαίνει με αξιώσεις στο σπριντ. Από την άλλη μεριά, όλοι...
προσδοκούν για τον εαυτό τους το καλύτερο, όπως καταλαβαίνεις.
Και αυτό το οποίο εγώ μαθαίνω, νομίζω και εσύ, αλλά πες τα εσύ, τα δικά σου, είναι ότι κινητοποιούνται διάφορες δυνάμεις για τη στήριξη του κυρίου Χάρη Δούκα.
Για να συμμετέχουν στη διαδικασία, νομίζω ότι είναι και προσδοκία του κυρίου Χάρη.
Ο οποίος, ακριβώς προσπαθώντας να διορθώσει την κακή εμφάνιση στον debate.
Ομολογουμένως. Ναι, κατά γενική ομολογία.
Κατά γενική ομολογία. Κινητοποιεί δυνάμεις, πώς λέμε, και άλλες δημοκρατικές δυνάμεις. Πώς το λένε.
Έτσι. Πολύ καλά το λες.
Ναι,
έτσι,
και άλλες δημοκρατικές
δυνάμεις. Είναι η προσδοκία του κ. Δούκα. Ναι. Ο κ. Δούκας κάνει μονομέτωπο αγώνα με τη Νέα Δημοκρατία και ένα ευρύ κάλεσμα στην κεντροαριστερά. Άρα αυτό επιδιώκει. Όλοι επιδιώκουν, γιατί οι δυνατότητες αυτές τις εκλογές δεν είναι μόνο στα μέλη να ψηφίσουν, και στους φίλους, να θυμίσω. Οι φίλοι πάνε με ένα διεύρο και μπορούν να ψηφίσουν. Άρα όλοι επιδιώκουν, ιδιαίτερα ο κύριος Δούκας και η κυρία Διαμαντοπούλου, για να είμαστε ειλικρινείς, αλλά και ο κύριος Γερουλάνος, να πάνε περισσότεροι φίλοι.
Περισσότεροι φίλοι.
Πάνε πάει στις προηγούμενες.
Πες και για το ΣΥΡΙΖΑ. Εκλογές.
Για το ΣΥΡΙΖΑ εδώ περιμένουμε ακόμη την άνοιξη του κυρίου Κασελάκη. Ο κύριος Κασελάκης έχει αρχίσει τις περιοδίες, βέβαια.
Όντως.
Τα μαχαιρώματα τα συντροφικά, οι πρώην συντροφικά συνεχίζουν. Είναι ενδεικτικό ότι ο κύριος Μωραΐτης ασκεί σε κριτική ως υπουργός, ο οποίος υποστηρίζει πια στεναρά τον κύριο Κασελάκη. Άρχισε κριτική στην Αυγή ότι τα κεφαλάκια των υποψηφίων του Πασόκ ήταν μεγαλύτερα από αυτό του κυρίου Κασελάκη. Φαντάσου τώρα που έχουμε φτάσει. Εν πάση περιπτώσει, τα στρατόπεδα ανασυντάσσονται στο ΣΥΡΙΖΑ.
Λοιπόν, πριν πάμε στην κίνηση, βλέπω τώρα στο Αθηναϊκό Πρακτορείο η Χαμάς ανακοίνωσε το θάνατο του επικεφαλής της στο Λίβανο σε Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή.
Συνεχίζει.
Έτσι, και η Χαμάς. Και η Χαμάς.
Μα είναι σαφές ότι ο στόχος είναι να αποδεκατήσει τη Χαμάς και τη Χεζμπολάχ το Ισραήλ.
Επίσης, έχουμε εξέλιξη και για το φοβερό δυστύχημα στο Λούνα Πάρκ. θυμάσαι, με τον Θανάση Μοτρεμάτσιμο, του 19χρονου. Του 19χρονου,
ναι.
Τρεις καλούνται, στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης, δίνουν εξηγήσεις. Ο ιδιοκτήτης του Λούνα Πάρκ, ο χειριστής του μοιραίου παιχνιδιού και ένας μηχανικός.
Μάλιστα.
Αυτοί εξετάζονται ως ύποπτοι. Ε?
Μάλιστα.
Αξιόπινων πράξεων.
Πάμε να ακούσουμε το σηματάκι μας για την κίνηση και να ενημερωθούμε από τον κύριο Κίμωνα λογοθέτη. Έχουμε πολλή κίνηση αυτήν την ώρα στους δρόμους.
Η κίνηση στους δρόμους.
Καλή σας ημέρα, κύριε λογοθέτη.
Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα. Έχουμε αρκετή κίνηση σήμερα στους δρόμους. Στον Τυφισό ξεκινάμε από πολύ ψηλά από τη Νέα Ερυθρέα στο καθοδικό ρεύμα μέχρι και το Περιστέρι και στην άνοδο από τα Κτέλ μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Η Συγκρού έχει πολλή κίνηση στην άνοδό της από τον Νέο Κόσμο και μέχρι τη Στήλωση του Ολυμπίου, διότι τα αυτοκίνητα κινούνται σήμειωτων. Και στη συνέχεια και η Αμαλίας και η Βασιλής Σοφίας έχει προβλήματα και ο Βασιλέος Κωνσταντίνου από την Αρδιτού μέχρι και το Χίλτον και η Αθηνών από το Παλατάκι, λεωφόρος Αθηνών Κορίνθου από το Παλατάκι του Χαϊδαρίου μέχρι και το Σκαραμαγκά, Αλίμου Κατεχάκη από την πλατεία Ηλιούπολης μέχρι τα Φανάρια του Βύρωνα και η Βάρης Κοροπίου από την Παραλιακή μέχρι τη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, Ποσειδώνος και στα δύο ρεύματα. Και προς Γλυφάδα έχει κίνηση χαμηλά στο Φάλιρο και προς Πειραιά στο ύψος του παλιού αεροδρομίου του Ελληνικού και στο Πειραιά πολλή κίνηση. Δύσκολο πρωινό.
Μάλιστα. Πρωινό Δευτέρας, συνήθως δύσκολο είναι. Σας ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα. Να πούμε καλημέρα και στον Χρήστο που μας στέλνει μήνυμα από την Καρδίτσα και μας λέει ότι δεν μας ακούν καλά τις τελευταίες ημέρες.
Θα το τσεκάρουμε.
Θα το μεταφέρουμε στους τεχνικούς μας. Την καλή μας ημέρα στην Καρδίτσα.
Πάντα είμαστε προσεκτικοί τώρα που φεύγουμε, να βγαίνουμε από την πόρτα και η Μαρία και εγώ, γιατί έρχεται ο Χρήστος με τον καθρέφτη του. Και επειδή τον κουβαλάει τον καθρέφτη, είναι μεγάλος.
Μην έχουμε κανένα πρόβλημα. Μην έχουμε στον πρέσβη.
Όχι, γιατί είναι χρυσουζιά. Λοιπόν, μετά το δελτίο ειδήσεων ο Χρήστος με τον καθρέφτη του, Μιχαηλίδης. Αμέσως μετά η Χριστίνα, νομίζω.
Η Χριστίνα Βίδου.
Η Χριστίνα Βίδου.
Ακολουθεί ο Θάνος Λεφάκας, μια μικρή αλλαγή στο πρόγραμμα.
Και στη συνέχεια η Ευαγγελία.
Η Ευαγγελία
Μπαλτατζή.
Και βεβαίως ο Γιώργος Πίκουλος μετά και Στέλιος Βραδέλης.
Λοιπόν.
Πριν την μεσημερινή ραδιοεφημερίδα μας. Να είστε καλά, μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Γεια σας.
Καλημέρα. There's no sea.